Rohim. Oke, Gal. Galih ini sekarang ada di sini. Galih ini kan sebelumnya aku kasih tahu dulu ya, Galih ini buat kalian yang enggak tahu juga kan, Galih ini lulusan psikologi, betul?
Betul.
Betul ya. Oke. Lebih spesifik Gal tentang psikologimu. Aku setauku yang namanya psikologi itu juga ada jurusan kan. Maksudnya apa sih namanya tuh?
Peminatan.
Peminatan, betul, bidang peminatan. Ada?
Ada.
Apa waktu kamu?
Kalau aku psikologi industri organisasi.
Pas sekali apa dengan apa yang akan saya bahas pada hari ini.
Alhamdulillah.
Pas sekali, entah kenapa itu kebetulan banget gitu loh. Padahal aku dari sekian banyak psikotes, psikiater.
Psikiater.
Lain ya?
Lain.
Oh, ya pokoknya itulah. Jadi memang gak ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam diriku itu tentang psikologi di dunia kerja, terutama yang kita sekarang rasakan ini kan dari kayak proses masuk, mungkin administrasi dan lain sebagainya, bahkan sampai kehidupan pas kita lagi kerja secara psikologi itu seperti apa sih. Banyak cerita-cerita atau banyak masalah-masalah yang mungkin sebagian orang nganggap itu sebenarnya masalah sepele, tapi patut untuk dibahas karena kebanyakan orang merasakan hal yang sama. Bisa ya? Bisa menjawab ya?
Bisa.
Sebisanya. Karena Galih ini juga bukan ahli, tapi punya pengalaman atau punya ilmu dan wawasan di bidang itu, psikologi. Jadi Gal, dari proses masuk, yang jadi banyak pertanyaan orang, termasuk dari aku, kadang kalau pada saat lagi mau proses interview, proses apa, masuk di suatu perusahaan, itu kan otomatis ngelewatin beberapa tahapan seleksi. Nah, aku sih secara pribadi belum pernah betul-betul tahu gitu loh, apa sih yang sebenarnya dilihat dari pihak HRD itu, kok dia bisa meloloskan, kok dia bisa nggak meloloskan, dan lain sebagainya dari masing-masing proses yang ada itu. Kita ambil contoh yang sering dilakukan tahapannya itu yang pertama, langsung dari proses administrasi. Dari proses administrasi itu kan otomatis ada kualifikasi berkas tuh. Nah, kira-kira dari sisi HRD ngelihat secara psikologi ada nggak sih di proses itu? Atau itu murni memang administrasi tok memang?
Jadi ya, kalau misalnya rekrutmen nih, tahapannya kan biasa ada beberapa ya, dari administrasi tadi yang sudah disebutin, terus ada wawancara HR, user,
psikotes
lagi, terus ada lagi MCU.
MCU.
MCA, medical check-up.
Medical check-up.
Kalau administrasi, jarang banget sih. Kalau bisa sih, bisa terlihat kayak misalnya kayak apa ya, misalnya pengalaman organisasi, dia aktif apa enggak gitu kan. Terus itu kan bisa dilihat kalau secara dari dari sudut pandang psikologi atau kepribadiannya kan, oh ini orangnya ini aktif nih, suka melakukan kegiatan organisasi. Terus lihat lagi organisasinya, misalnya dia jabatannya nih, misalnya jadi chairman, terus apa, oh berarti ini orangnya suka memimpin, leadershipnya mungkin bagus, seperti itu. Tapi itu masih sekedar asumsi.
Betul.
Nah, tapi kalau misalnya administratif, jarang ada yang ngeliat kayak gitu. Jadi ya pure murni berkas. Kenapa aku bilang kayak gitu, karena tahu aja lah, kalau misalnya kita daftar kerjaan, gak mungkin kita aja kan yang daftar, atau 10 orang yang daftar.
Betul.
Pasti banyak kalau ngeliatin segitu banyaknya.
Ratusan, bahkan iya, ribuan.
Iya. Apalagi kalau misalnya beberapa perusahaan yang sudah terbilang besar, ya kali masa dicekin gitu, kok dia ini banyak nih organisasinya, terus jadi chairman apa ini, kayaknya pribadinya itulah, itu membuang-buang waktu kan.
Betul.
Jadi mending langsung di apa ya, sort lah, atau di filter sesuai dengan kualifikasi sudah, sebatas itu.
Dan setauku kalau memang ingin melihat hal-hal seperti itu di administrasi, memang dimasukin di kualifikasi. Contoh ada kualifikasi yang mengatakan aktif dalam berorganisasi.
Nah,
sekalian ditulis kan.
Iya, betul.
Jadi memang akhirnya dia nge-sortnya memang betul-betul berdasarkan kualifikasi.
Iya, tapi
oke.
Oh iya, kalau misalnya bisa melihat, ya bisa, ya seperti saya sebutkan tadi.
Tapi memperumit diri sendiri dan perusahaan.
Itu bakal banyak makan waktu banget.
Betul. Nah, terus kita lanjut ke proses yang kedua, secara umum biasanya itu ke psikotes. Jelas lah ya kalau psikotes. Tapi yang mungkin aku nggak tahu dan mungkin beberapa orang atau sebagian orang itu juga belum tahu, dalam hal psikotes itu sebenarnya bagaimana sih cara dia untuk scoring ya bahasanya. Kalau yang aku tahu ya, itu scoring bahasanya itu seperti apa. Karena memang ada beberapa psikotes yang contoh kayak kuantitatif, contoh kayak hitung-hitungan angka, itu kan memang ada benar dan salah. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak kepribadian, kejiwaan, yang cuman menjawab ya atau tidak, nah itu bagaimana sih dia, apakah melihat yang cocok ataukah dia ada sistem scoringnya juga untuk hal tersebut?
Oke, itu memang semua tes itu pasti ada hasilnya kan. Nah, hasil ini dapat dari apa? Scoring itu. Nah, tapi kalau misalnya psikotes itu kan ada dua ya, dari kepribadian, terus ada juga yang kadang mengukur akademisnya, jadi kadang ada numerik, terus kemampuan bahasa dan lain-lain. Oke, itu mungkin kemampuan akademik kita harus benar-benar belajar. Tapi kalau misalnya kepribadian, contohnya warteg itu yang gambar-gambar, grafis itu juga gambar, papikostik. Kalau papikostik ini yang sikap kerja, pernah dapat yang panah-panah nggak? Panah atas sama serong ke atas sama serong ke bawah, nanti dilingkarin panahnya, ada banyak. Itu namanya
pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa?
Ya dua-dua gitu. Pernyataan juga, tapi kita disuruh ngelingkarin A atau B atau juga panah kayak gitu.
Oh, enggak, belum pernah.
Itu
ada juga ya.
Ada juga yang kayak
untuk
gitu.
Untuk sikap kerja.
Ya itu untuk sikap kerja. Terus ada MBTI. Terus banyak sih. Terus ada yang sering dipakai itu MBTI sih. MBTI itu paling sering dipakai.
Nah, dan gini, psikotes itu selalu berhubungan sama waktu, betul kan? Selalu dibatasin dengan waktu.
Iya,
nggak ada yang dia ngerjain soal itu, ya semua sih memang kayak gitu, pasti dikasih waktu lah ya, nggak yang selesai kumpul, nggak juga sih. Cuman, apakah di situ juga ada faktor dia tidak hanya melihat benarnya, tapi juga melihat dari segi kecepatan. Contoh, dari 20 soal hitungan yang memang ada jawaban benar dan salahnya, apakah dia melihat pada saat, contoh kita hanya bisa bekerja mengerjakan 10, tapi itu betul semua, apakah itu juga termasuk jadi penilaian jelek karena diasumsikan bahwasannya dia ini lambat dalam berpikir misal atau kurang konsentrasi gitu.
Oke, kalau kayak gitu kan penilaiannya IQ ya, akademisi. Nah itu penilaian IQ. Nah, memang standar untuk tes itu memang sudah ada waktunya. Untuk scoringnya nanti itu bakal dikalkulasikan. Biasa kan kalau misalnya isi biodata kayak usia, ya enggak, usia, jenis kelamin, nah itu ada sendiri penormaannya. Jadi habis setelah dapat skornya kan, set misalnya skornya 20. Nah itu nanti disesuaikan lagi dengan jenis kelamin, terus sama usia, habis itu nanti ada normatifnya, nilai normatifnya. Jadi skor di situ kita bisa kalkulasikan kayak apa ya, per normatif itu ya, kayak skor hasil akhirnya itu disesuaikan dengan jenis kelamin, usia dan lain-lain itu lagi. Jadi kalau misalnya
berarti kalau misalnya proses pekerjaan yang kayak numerik gitu, itu memang kita nggak perlu ibaratnya jatuhnya ke arah buru-buru. Yang penting selesai semua walaupun
selesai,
hasilnya
iya.
Nggak perlu ya. Yang penting tetap yang dicari benarnya.
Iya, tetap yang dicari itu pasti benarnya. Kalau yang numerik, kosakata kayak gitu ya, kemampuan bahasa.
Nah oke. Terus yang terakhir dari psikotes yang pengen aku tahu dan jadi paling sering digunakan itu proses ini apa? Koran, apa sih namanya berdua itu?
Pauli sama Kraepelin.
Pauli sama Kraepelin, betul. Pauli sama Kraepelin itu bagaimana sih dia ngelihatnya?
Itu pertama ketepatan, kecepatan, terus kepribadian bisa juga apa ya? Kayak pressure gitu, dia kuat nggak sih sama ketahanan kerja gitu loh.
Antara ketepatan dengan kecepatan, ku klasifikasikan jadi dua itu. Antara ketepatan sama kecepatan, mana yang lebih diutamakan? Apakah tiap perusahaan
tiga,
beda?
Tiga itu pasti apa? Kenilai.
Tiga itu apa tadi?
Tiga, pressure itu, tahanan kerja, kecepatan, sama ketepatan. Itu pasti ternilai semua.
Dan itu imbang tarafnya?
Langsung grafik.
Oh, langsung jadi grafik?
Iya, jadi kan kalau misalnya kayak gitu kan kita scoring kan set-set. Mm-hmm. Itu langsung bisa jadi grafik. Di kita ada alatnya sendiri gitu loh untuk scoringnya itu. Dan jadinya grafik terus interpretasi.
Jadi kalau misalnya kita mau, biasanya kan orang yang lagi tes kayak gitu kan berbicara masalah strategi. Jadi kadang ada yang mengutamakan cepatnya, kadang ada yang mengutamakan benernya. Nah itu jadi kalau menurutmu ada rekomendasi nggak atau harusnya imbang malah ketiganya itu?
Malah saya menyarankan kalau misalnya sudah tahu nih psikotes itu pasti ada Pauli dan Kraepelin, belajarlah untuk itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena hal-hal yang kayak ketahanan kerja dan lain itu sebenarnya apa ya? Kita bisa itu karena terbiasa. Paham nggak?
Ya,
jadi
ya,
kita bisa tahan sama pekerjaan itu. Kita terus-terusan dapat dari apa ya? Dapat pekerjaan itu pasti bakal terbiasa. Jadi kalau misalnya tipsnya ya latihan.
Latihan.
Nggak ada lagi yang lain karena ketepatan. Kalau misalnya salah satu aja nih kecepatan, pasti nanti ada. Diinstruksikan ada kalau misalnya salah tinggal coret atau nggak boleh sampai bolong. Nah itu penilaian juga, kebanyakan coret nanti ada apa namanya nilainya. Terus kalau misalnya ada yang banyak yang bolong ada nilainya lagi.
Oke. masuk. Oke, selanjutnya itu masuk ke next ya. Nextnya setelah lolos, misal lolos dari psikotes, itu kita masuk ke wawancara. Wawancara lebih kutekankan kalau masalah psikologis jelas HR. Kalau user kan terkait pekerjaan. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya user juga ada menilai dari sisi psikologis. Tapi fokus ke HR aja. Nah kalau dari HR untuk wawancara itu dia melihatnya seperti apa?
Kalau HR kita habis psikotes nih, terus nemukan sudah ada hasil nih perorangan kan. Nah situ kita klarifikasi dari wawancara itu. Misalnya dia nih orang yang analysis thinkingnya atau decision makingnya bagus nih, dari situ, atau sikap kerjanya itu dia pekerja keras, ya kita bisa tanya kan klarifikasi dari dulu di organisasi gimana, permasalahan apa sih yang pernah dihadapi. Hal-hal seperti itu kan pertanyaan yang lumrah
ya. Betul
ya kan, jadi di situ melihat sesuai nggak sih sama hasil psikotes, terus dilihat juga pengalamannya dalam menyelesaikan masalah itu seperti apa. Ada yang decision makingnya itu rendah, tapi ketika dia dihadapkan sama permasalahan dia masih mau mencoba sendiri. Nah itu nilai plus tuh.
Nilai plus.
Iya, seperti itu. Terus ngeliat lagi dari segi kepribadian, pemaknaan. Ada juga beberapa hal yang dinilai seperti tergantung jabatan ya, kemampuan dia mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dia lancar nggak waktu ngomong itu.
Dan semua hal itu sebenarnya ada di psikotes ya?
Ada di psikotes. Tapi ya, kalau Anda semua kayak pengalaman itu kan nggak ada di psikotes.
Iya,
kan?
Ada yang ditambahkan. Ya, oh, tapi wawancara. Intinya dari psikotes itu juga pasti terhubung.
Iya.
Pasti terhubung karena hasil dari psikotes itu yang dijadikan bahan untuk klarifikasi, dan juga kalau memang ada yang mau ditambahkan tergantung permintaan perusahaan ya ditambahkan di wawancara gitu ya.
Iya, betul.
Jadi kalau untuk scoring itu, wawancara itu scoring bentuknya.
Jadi kalau misalnya wawancara, kadang pasti pernah lihat dong dia sambil nulis atau megang laptop.
Betul.
Ya itu dia sambil nilai.
Secara?
Misalnya nanti bisa sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Dia jadi ada guide. Guide itu semacam apa ya? Kalau wawancara ini aja nih yang ditanyain.
Modul.
Iya, semacam modul. Kalau misalnya aku biasa bilang guide. Nah jadi itu, jadi nanti pertanyaan pertama, kedua ini tentang organisasi, tentang nilai-nilai perusahaan. Yang itu bisa dinilai dari situ. Jadi dia nanti bentuknya bisa centang atau bisa angka.
Tergantung perusahaannya beda-beda ya. Tapi intinya berarti pada saat dikatakan lolos atau recommended berarti dia memenuhi standar dari yang dibutuhkan dari modul itu.
Iya.
Gitu kan.
Jadi kayak misalnya nanti ada juga guide itu yang bukan nominal tapi baik, sangat baik kayak gitu dan lain-lain. Itu kan tinggal centang-centang aja kan.
Oke.
Jadi itu psikotes tadi kepribadian, mending jawab jujur aja makanya.
Mending jangan, jawab jujur.
Iya, jangan dibuat-buat. Kadang kan kita karena mau psikotes kan, pengalaman dari teman-teman juga sih, nyari di internet tentang kepribadian. Betul. Tentang gambar-gambar yang bagus ini apa dan lain sebagainya. Padahal lebih baik sesuaikan aja. Toh kalau misalnya gambar nggak dinilai ini kan, bagus apa enggaknya. Tapi sesuai dengan dia lah, kemampuan dia lah. Nggak pengen gambar apa pada saat itu.
Ya, aku juga gitu. Kalau misalnya lihat psikotes itu pasti ada rekomendasi di internet itu yang kalau gambar orang harus yang tangannya terbuka karena itu menandakan apa, jangan sampai tertutup. Padahal bisa jadi karena kita mau akhirnya kan kayak berusaha menutupi kepribadian sendiri kan, gak jadi diri sendiri. Dan begitu kalau misalnya aku tahu tadi hubungannya ke wawancara seperti itu bentuk klarifikasi, otomatis bisa jadi malah blunder karena begitu diklarifikasi jelas nemu ketidakcocokan itu tadi kan. Ya, dari hasil psikotes mengatakan dia orang terbuka tapi kok waktu di psikotes ternyata dia orang yang seperti ini. Oke. Nah selanjutnya yang biasanya ini terkait MCU, medical check up. Nah untuk medical check up itu kan sebenarnya yang dilihat adalah fisik, penilaian secara fisik. Nah tapi yang ku sangkut pautkan dan jadi pertanyaan juga buatku itu, ada nggak sih dari hal fisik tersebut itu yang juga bisa dinilai atau ada sangkut pautnya dengan faktor psikologis?
Oke, jadi kalau misalnya MCU sebenarnya mental yang mempengaruhi fisik. Mental yang mempengaruhi fisik.
Betul.
Kalau misalnya itu namanya psikosomatik, misalnya kamu kalau cemas sampai kadang mual dan lain sebagainya, tekanan darah lebih tinggi, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau fisik mempengaruhi mental, ada juga beberapa penyakit kan pasti ada seperti itu.
Betul.
Nah tapi kalau misalnya MCU biasa dia lebih ke fisik, jadi benar-benar ngeliat fisik. Nah, tapi yaitu kata tadi karena mental ada kan kayak orang cemas nih MCU, tapi malah hasil darahnya jelek dan lain sebagainya. Padahal dia sudah berusaha nih minum susu beruang.
Betul, betul.
Dan lain sebagainya.
Jadi kalau ku tangkap yang kamu maksud itu pada saat kita mau MCU bukan berarti itu bakal mempengaruhi ke psikologis, tapi terbalik. Jangan sampai psikologismu mempengaruhi hasil dari fisikmu itu.
Iya. Jadi kan kayak deg-degan, kayak misalnya nih ada teman duluan, terus dia misalnya pas dites kan matanya enggak minus, pas kita tes ternyata matanya minus sih, nanti aku keterima enggak ya. Nah, tes-tes selanjutnya kan pasti berpengaruh.
Berpengaruh
ya?
Betul.
Entah nanti dari detak jantung lah dan lain sebagainya. Nah, itu yang bakal sebenarnya malah bikin jelek padahal dia sehat-sehat aja, fine-fine aja.
Kayak tekanan darah itu kan bisa naik kalau misalnya kamu lagi panik dan lain sebagainya.
Gitu. Jadi
kalau untuk masalah MCU ini justru terbalik ya, jangan sampai psikologi kita mempengaruhi kondisi fisik.
Iya, lebih ditekanin kayak gitu. Karena jujur aja malah ada yang bagus banget nih dari segi fisik, nggak ngerokok dan apa, tapi malah nggak lolos kan.
Betul.
Apa pertanyaannya? Ya, mungkin dari saat dia tes itu nggak mempersiapkan diri pertama, terus itu
tidurnya kurang.
Iya, itu bisa bikin tambah stres juga loh. Dan tidurnya kurang kayak gitu.
Betul.
Malah mental yang mempengaruhi fisik.
Fisik kalau untuk MCU, tapi murni ataupun sebagian besar pasti yang dilihat kalau MCU ya memang fisik sebenarnya.
Iya.
Nah, terus yang ini aku juga masukin di step ini. Pada saat kita tekan kontrak atau offering letter biasanya itu. Nah, itu kira-kira masih adakah, kan soalnya tekan kontrak itu kan jatuhnya sudah bentuk persetujuan. Sebenarnya dia sudah pasti diterima, tapi masih adakah kira-kira hal psikologis yang dilihat? Karena biasa tekan kontrak kan juga sama pihak HRD kan?
Iya, benar.
Atau aku juga nggak tahu sih, ada nggak sih kasus-kasus yang orang pada saat tekan kontrak masih bisa gagal?
Tekan kontrak bisa dia nggak gagal karena misalnya pasti yang dibahas pertama itu gaji kan. Gaji mungkinnya dia meminta tinggi, terus di perusahaan merasa itu terlalu besar dengan kualifikasinya dia, jadi otomatis bisa perusahaan yang nolak.
Oh iya, itu kan kalau ada yang memang ada alasannya. Kan maksudnya ada nggak yang benar-benar jadi pak, atau yang biasanya juga dilihat gitu nah dari jadi, sikap tingkah waktu tekan kontrak itu enggak ya?
Nggak ada, jadi semuanya pure ini sih kayak proses dari segi psikologis, mungkin negosiasinya sih dia mampu meyakinkan apa enggak. Itu mungkin jadi nilai plus, oh anak ini mampu ini meyakinkan kalau misalnya dia berqualified di bidang itu
ya,
dengan dia menawar gajinya kah, atau dia meminta beberapa fasilitas lain misalnya. Tapi secara keseluruhan kok tekan kontrak sudah nggak ada, soalnya nilainya kan sudah ada di sebelumnya.
Betul, jadi itu kan sudah hasil kan, sudah merupakan hasil. Jadi kalau misalnya tekan kontrak itu sama sebenarnya kayak kasusnya MCU tadi kan, lebih ke arah psikologi kita yang bagaimana membuat pada saat tekan kontrak itu bisa menguntungkan diri kita juga sih sebenarnya.
Iya.
Dari segi pencari kerja bisa negosiasinya bagus, meyakinkan persuasifnya juga bagus dan lain sebagainya. Oke.
Jadi kalau misalnya psikotes atau tes kerja itu mending dilihat dulu nilai-nilai yang dianut perusahaan. Bisa dilihat dari core value-nya, terus kayak visi dan misinya, kita cocok nggak di situ.
Pada saat tekan kontrak?
Enggak, pas mau psikotes.
Oh, pas mau psikotes.
Kira-kira kita match nggak sih? Jadi sudah ada bayang-bayang gitu loh. Kalau misalnya nggak match pun, kira-kira kita masih bisa nambahin nggak sih? Mengembangkan diri kita kayak gitu.
Betul. Oke. Febri? Kok diem-diem, Mbak?
Lagi ada urusan itu.
Oh iya, maaf. Oke, kita lanjut nih. Yang selanjutnya itu Gal, yang jadi pertanyaanku itu yang terpikirkan ya. Itu kita bagaimana sih kalau melihat peluang pekerjaan dari sisi psikologi? Ada beberapa orang kan beda-beda nih ya. Dalam mencari pekerjaan, ada memang yang tipikal mungkin terdesak kebutuhan atau bagaimana apapun yang ada, lowongan yang ada masukin, sebar. Ada juga yang melihat dari sisi yaitu tadi, entah itu jurusan, entah itu pengalaman, entah itu passion dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih tips-tips atau trik-trik pada saat kita melihat sebuah lowongan gitu, semakin membuat kita meyakinkan diri gitu, dari segi psikologi ini sebenarnya cocok atau enggak buat untuk saya?
Oke, kalau misalnya kita ngomongin kayak gini, ini bagus banget nih, karena sering banget saya dulu waktu kerja juga pertama dilamar tuh juga
aku.
Pasti kayak gini. Dirimu juga.
Iya, enggak usah pakai saya enggak suka Anda seperti itu loh.
Jadi gini, kayak apa ya, sebenarnya melamar kerja itu enggak tentang melulu dari kualifikasi perusahaan. Ya memang itu penting, tapi kadang kita kena mental duluan. Sebenarnya kita yang perlu mempersiapkan mental sebagai pelamar juga, paham nggak?
Nggak.
Jadi kayak misalnya kita ngelamar nih, sok yakin aja. Misalnya kepercayaan diri kita terlalu tinggi, meskipun gak ada jurusan kita daftar aja. Nah itu sebenarnya kan pasti ada gak keterimanya kan.
Betul.
Terus giliran gak keterima, pasti ada orang dalam. Nah sebenarnya mental kita dulu yang ditata.
Oh, ya siap, mengerti.
Ya kalau misalnya kualifikasinya kayak gitu, terus kalau lolos ya alhamdulillah, mungkin ada pertimbangan dari pengalaman. Tapi kalau misalnya enggak, ya karena memang gak cocok dari misalnya latar belakang pendidikan, tahun lama pengalaman.
Dan jatuhnya sering banget juga, kadang aku juga sempat secara pribadi ngerasain gitu ya, kayak merasa kok nggak diterima-terima ya, aku nyebar lowongan tanpa ku sadari sebenarnya yang ku coba-coba itu lowongannya yang pengalaman 5, yang pengalaman 10, atau bahkan yang nggak ada jurusanku.
Iya.
Tapi nganggapnya kayak akhirnya ngaruh ke diriku, bikin drop iya, bikin ya kepikiran jelas, stres dan lain sebagainya.
Nah ini makanya pentingnya membangun mental untuk para pencari kerja atau job seeker itu. Dari situ ya oke, kita daftar dari yang sudah ada pengalaman. Misalnya kita tahu nih kita nggak lulus, nggak sesuai sama kualifikasi, tapi kita lamar aja. Sebatas itu sampai belum dipanggil, udah kita nganggap itu coba-coba aja.
Betul.
Trial aja, jangan. Betul. Sampai anggap aku kan bisa kayak gini, aku punya yang bagus nih, pengalamanku sudah ini. Jangan sampai kayak gitu, kepercayaan diri terlalu tinggi. Jadi kita harus bisa memisahkan. Toh juga kalau misalnya ada banyak di luar ini yang kualifikasinya lebih bagus, dari segi pengalamannya, dari kuliahnya, IPK-nya, universitasnya, itu pasti dilihat juga kan.
Nah, akreditasnya. Kalau untuk melihat pekerjaannya, Gal?
Kalau ngeliat pekerjaannya, ya pasti kita cocokkan lagi. Makanya kita harus cocokin sama kualifikasi yang ada di jabatan itu, yang apa, diiklankan dengan diri kita.
Ya, contoh pengalaman gitu ya.
Pengalaman.
Aku 2 tahun, otomatis nyari yang 2 tahun ke bawah. Atau dia yang fresh graduate mungkin masih bisa.
Ya, gitu benar. Ya. Atau
jurusan. Atau standar IPK biasanya kan paling sering kayak gitu kan.
Iya, jadi memang ya memang susah karena nggak semuanya, pasti nggak setiap waktu ada muncul lowongan kayak gitu. Jadi tetap
intinya berarti kalau yang tadi diponin itu pada saat kita menjadi orang yang itu tadi yang ku bilang yang tipikal pertama tadi, yang apa aja yang ada, peluang yang ada, masukin. Nah, tapi jangan sampai dari situ membuat, ya itu bahasanya, jadi kayak mental block juga sih.
Ya.
Kita menganggap pada saat kok banyak lowongan sudah dimasukin tapi nggak ada sama sekali panggilan, aku nganggap kayak down diriku sendiri ini kok sesusah itu cari kerja. Atau nanti ada pikiran-pikiran lagi yang berkembang, ah ini paling orang dalam, ah ini perusahaannya apalah nggak beres dan lain sebagainya.
Nah terus juga perlu diperhatikan juga itu, kita nih ngelamar nggak semua seperti yang saya bilang tadi. Aku bilang tadi kalau misalnya
gua. Boleh juga kalau pakai gua. Ulu nikam juga boleh, karena di sini ada orang Banjar tapi lagi sibuk lagi.
Bujur banner.
Iya mah bahir. Ya sudah lanjut.
Jadi kayak misalnya kita tahu nih kualifikasi yang dibutuhkan untuk misalnya latar belakang pendidikan kita itu apa. Kita nggak cocok, bisa kan waktu selang-seling itu kita belajar atau mencari sertifikasi untuk kita mendukung. Jangan malah ngedown duluan.
Betul. Karena seringkali ya itu sih kalau aku yang ngerasain, dan dari beberapa cerita juga kayak teman-temanku itu seringkali kayak gitu. Datang misal kayak ketongkrongan apa, bahasanya yang ngeluh, aku udah lamar kok, lowongan sana sini tapi kok susah sekarang itu nyari kerja, apa COVID kayaknya ini, atau perusahaannya itu memang kayaknya enggak pernah nerima, kayak gitu tuh cuman tersirat aja padahal ada orang dalam dan lain sebagainya.
Formalitas aja itu. Ya,
secara enggak langsung mental block buat diri sendiri.
Iya, benar banget. Terus juga kayak misalnya nganggap
padahal kita yang enggak betul-betul memperhatikan gitu loh. So, aku juga gitu. Aku tipikal orang yang apa aja sebenarnya aku lamar, tapi ya sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu enggak aku perhatikan. Kadang kayak pengalaman itu sebenarnya spesifik gitu loh. Dia minta minimal 3 tahun. Aku loh kalau dipikir memang baru 2 tahun pengalaman gitu ya. Tapi kalau ada saat sudah melihat seperti itu, enggak begitu kuperhatikan. Nah, kalau dia sudah di standar kualifikasi awal sudah minta minimal 3 tahun loh. Bisa-bisa mungkin HR-nya betul-betul ngesortir betul-betul yang 3 tahun. Yeah. Itu pun yang 3 tahun ibaratnya pelamarnya udah banyak gitu loh. Ngapain dia memperhatikan yang di bawah 3 tahun gitu kan?
Iya. Yeah. Kalau misalnya kayak di job street itu, ini masih masalahnya baru daftar ya. Itu pasti ada kan kalau misalnya kita baru nge-planning di job street nih, set di salah satu perusahaan, pasti langsung dia ngasih range. Misalnya di atasmu ini ada berapa lamaran yang lebih baik, di bawahmu ini ada berapa yang lebih buruk dari kamu, kayak gitu.
Lebih maksudnya lebih apa ya, lebih masuk untuk kualifikasinya, gitu. Makanya jangan sampai beranggapan bahwasannya pada saat pendaftar kayak gitu, kita beranggapan bahwasannya oh ini jelek nih, atau oh berarti aku ini nggak bagus atau gimana secara karena nggak, dia ujung-ujungnya lebih ke arah kualifikasi jelas.
Iya. Okay. Terus juga kalau misalnya buat CV ngirim itu nggak usah tipu-tipu. Jadi kalau misalnya belum expert nih dalam bahasa Inggris, karena jadi temuan sih dia full Inggris CV, pas wawancara langsung ditembak CV sama user atau HR-nya, gelabakan. Jadi daripada
mengingatkan diri sendiri, my name is this Dian, my old 7 years, lagu dong, lagunya Avicii.
Ya kayak gitu, disesuaikan. Jadi CV juga jangan bohong-bohong.
Oke, intinya kalau misalnya cari kerja, ya namanya juga pencari kerja lah, panu juga bertarung mental juga, jangan sampai menyerah. Yang kedua juga jangan terlalu overconfidence, jangan terlalu sombong lah bahasanya. Oke, selanjutnya yang juga aku jadi pertanyaan itu gal, maintenance kondisi psikologi saat bekerja. Nah, konten maintenance kondisi psikologi saat bekerja ini kita di sini ya. Kita berempat di sini sudah semua lah ngerasain kondisi pada saat kita bekerja.
Kayaknya tadi cuma 3 aja.
Iya, yang satu iya, yang satu tadi harusnya ngomong ya, izin masuk forum ya. Tapi dia terlalu tidak sopan sih memang. Enggak apa-apa. Ya, jadi di sini ada berempat sih memang. Jadi sekarang sudah full lagi berempat. Jadi maintenance kondisi psikologi saat bekerja ini yang lebih ku jadikan pertanyaan dalam diriku itu, aku udah ngerasain dulu pada saat bekerja ada saat atau ada momen dimana aku ngerasa gak cocok sama pekerjaan yang sudah diberikan sama aku. Nah, apakah atau bagaimana sih sebenarnya cara kita buat ngelihat apakah ini memang sebenarnya sudah di tahap gak cocok, atau sebenarnya ini masih cocok namun kondisi psikologis saja yang pada saat itu memang butuh di treatment. Makanya kan kadang kita juga tahu di HR-HR-nya perusahaan itu kadang ada yang namanya konseling, konsultasi. Nah, itu berarti kan otomatis dari pihak HR dia bisa melihat bahwasannya oh ini ternyata orang ini bukannya nggak cocok, sebenarnya cocok, tapi memang ada kondisi psikologis yang perlu di treatment, atau perlu entah dikasih motivasi, entah di apalah, pokoknya ada di treatment untuk masalah psikologis. Atau ada juga HR yang langsung bilang oh ini memang nggak cocok, cut dan lain sebagainya.
Oke, kalau misalnya tentang maintenance psikis lagi ya di tempat kerja, kita harus tahu nih sebenarnya kita bekerja itu the mainnya itu untuk apa sih? Jadi apa sih yang kita inginkan dalam kerja? Ada yang dia pengen meningkatkan karir, tapi ketika dia nggak dapat karirnya, pasti malas-malasan dong.
Betul.
Atau dia kayak misalnya pengen mempererat atau membuat apa ya, relasi, tapi ternyata dia dapat kerjaan yang monoton, admin misalnya yang gak ada relasi-relasinya, males-malesan juga.
Betul.
Atau yang moody kayak gitu kan, bisa mempengaruhi juga apa ya, mood juga waktu kerja, dari lingkungan kerja, fasilitas yang didapat gak sesuai ekspektasi misalnya.
Betul.
Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita lihat dulu sebelum kita maintenance mental kita atau psikis kita dalam bekerja, kita ngeliat itu dulu sebenarnya ada gak sih harapan yang kita gak dicapai di perusahaan itu.
Kembali ke titik itu ya. Kadang kita sudah berpikiran terlalu jauh, padahal tujuan yang tadi mau dicapai itu belum betul-betul kita telaah.
Iya benar. Jadi kayak misalnya nih, ternyata karir misalnya, kamu sudah kerja keras nggak di situ, bisa biar sampai jenjang karirmu itu bagus. Kalau misalnya sudah, berarti ada faktor X kan, kayak misalnya dari perusahaannya, atasanmu.
Betul.
Seperti itu. Terus kamu nggak bisa, itu hal-hal yang di luar kan. Nah, kalau misalnya kamu sudah merasa nggak dihargain atau malah membuat dirimu, anggapannya kan kalau sudah kena psikis itu sebenarnya bisa tambah stres,
kena mental.
Iya, kena mental lah.
Kena kayak mental kalah rank ya, selanjut.
Kayak gitu kan, otomatis itu menyakiti dirimu sendiri toh.
Ya.
Mending keluar.
Dan itu bisa sudah kita simpulkan kalau tidak cocok.
Iya.
Nah, pada saat yang aku akhirnya masuk.
Jadi gini loh, intinya perusahaan sama kamu nih sebagai pekerja sebenarnya mitra, harus saling menguntungkan.
Betul.
kamu misalnya ada, pasti kamu kerja itu ada harapannya, entah dari segi finance kah, atau karir kah, atau dari lingkungan kerja yang nyaman. Betul. Pun itu bisa loh.
Dan perusahaan segera, jelas ada harapannya juga buat
iya,
kita. Ada harapannya untuk kita itu di sana menguntungkan apa dari pihak mereka.
Bentar, aku mau masuk ya.
Yo, ya keluar izin juga gak apa-apa.
Nah, ya, mohon izin.
Mau masuk, keluar. Iya, ya Pak, silakan Pak.
Iya, iya. Jadi, tapi sebenarnya fungsi HR atau HC, human capital ya, di dalam sebuah perusahaan itu sebenarnya berfungsi gak atau bertanggung jawab gak terhadap ini, memperhatikan psikologi pada karyawan?
Itu wajib. Ada namanya itu bagian development kan di perusahaan. Itu HR bagian developmentnya itu sebenarnya nggak cuma development itu bagian karir atau kemampuan kompetensi, tapi juga dari segi kinerja dia. Nah kinerja kan pasti kaitannya sama psikis tadi itu lagi. Nah itu perlu ditelaah, kinerjanya nurun kenapa nih, mental kah, kena mental kah, atau memang ada masalah apa sih gitu loh. Kinerjanya bisa nurun dari rekan kerjanya kah, atau dari motivasinya dia kurang kah, atau ada urusan keluarganya kah yang dia dibawa sampai sini.
Betul.
Nah itu sebenarnya diperhatikan.
Soalnya disitu kan pengalaman aku dari dua perusahaan yang pernah aku tempati kan, terus cerita dari beberapa pengalaman teman-teman tuh, biasanya di bagian HR di sebuah perusahaan itu nggak support itu loh.
Ya karena nah,
yang jeleknya itu kan. Jadi case-case kayak masalah, kita ada permasalahan pribadi, ada masalah di dalam pekerjaan, nggak harusnya kita, harusnya loh ya, aku ngerasa kita tuh punya tempat buat bercerita gitu loh. Terus dapat feedback yang bagus juga dari perusahaan itu, dari HR-nya misalkan, buat bikin kita ngerasa nyaman buat kerja.
Iya sebenarnya.
Nyatanya kan nggak gitu kan?
Iya, namanya sudah human research, berarti dia harus tahu dong kalau misalnya si manusia-manusia ini merupakan sumber dayanya,
aset,
asetnya juga, kalau kapital kan, nah, ya itu kurang. Mereka nganggap selama di SD di bagian HR atau human capital, yang penting administrasi. Yang saya lihat seperti itu. Jadi kayak misalnya administrasi dari rekrutmen, kenaikan gaji, terus ada juga yang kompetensi, jenjang karir, ya sebatas itu. Selama ada kinerjanya bagus, ya sudah proses administrasi. Jarang ada sampai menelitik atau turun gitu loh, sampai ngelihat ih kenapa ya ini kinerjanya turun, padahal hasil. Sebenarnya ya, kinerja dia waktu bekerja itu bisa dikaitkan sama psikotes pertama kita masuk, toh. Kenapa enggak sesuai? Ini salahnya rekrutmen kah atau orang ini?
Betul.
Nah, tapi di situ kadang HR ya itu kurang aware untuk masalah kayak gitu.
Betul.
Jadi so administratif aja.
Lebih seringnya ditekankan masalah administratif ya.
Berarti kita harus suarakan suara-suara para karyawan dan pegawai, buruh dan teman-temannya. Kita harus suarakan ke HR kalau HR itu harusnya support kepada karyawan.
Bisa.
Hidup pegawai.
Mau kamu suarakan bisa, tapi kalau menurutku alangkah lebih baiknya kayak gitu tuh kita mulai dari diri sendiri. Dalam artian kalau aku ya mikirnya dengan adanya informasi seperti ini, aku sih mikirnya pada saat nanti kita punya suatu wadah untuk bisa berusaha sendiri, punya usaha sendiri, kita mau manage karyawan misal nanti sendiri walaupun enggak banyak gitu ya. Alangkah lebih baiknya kita menerapkan hal itu. Kadang itu tadi yang tadi Gali bilang, banyak yang ternyata tidak aware atau tidak fokus, padahal itu juga bukan masalah yang bisa disepelekan. Karena itu tadi yang namanya sumber daya itu aset loh, gak gampang loh. Ibarat jangankan kita, kita kan kadang nganggap secara pribadi kita yang susah nyari kerja. Jangan dipikir perusahaan itu nyari orang gak susah. Susah juga orang, perusahaan itu nyari orang, gak segampang itu gitu. Gak segampang yang ibaratnya 5.000 pelamar terus mereka merasa oh sudah pasti nih ada yang masuk atau apa. Bisa jadi 5.000-5.000-nya itu gak keterima, bisa jadi.
Oke, terima kasih Pak atas jawabannya, sangat membantu
dalam kehidupan dan karir saya. Menurutku, yang terus, bukan ahli psikologi.
Dan melulu tentang HR juga. Jadi kadang dari atasan langsung pun seharusnya juga aware. Kalau misalnya kinerjanya itu, sebenarnya yang ngeliat pertama atasan langsung. Meskipun dia nggak tahu ilmunya tentang konseling atau apa, bisa itu jadi apa ya, discuss atau semacam apa ya, sharing lah anggapannya ada masalah.
Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh kalau menurutku ya sebenarnya memang ibaratnya bukan sebuah kewajiban, tapi lebih ke arah otomatis nih. Contoh kayak atasan misalnya kepala departemen, dia yang membawahi seluruh departemen itu, otomatis kan kalau misalnya dari segi pribadinya memang si atasan ini orang yang pengen, maksudnya
timnya bagus itu,
mengembangkan departemen yang dia pimpin itu tadi, otomatis hal-hal seperti itu tuh secara langsung bukan tuntutan pekerjaan, tapi dia ada niat untuk memperbaikinya itu tadi. Jadi nggak cuma sebatas kayak ada masalah nih karyawan, lempar ke HR. Ada masalah nih karyawan, lempar ke HR. Urusan HR itu, kamu dipecat apa enggak itu urusan HR. Yang penting sama aku kerja dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Karena aku juga jujur aja, selama tahun, beberapa tahun aku kerja itu, aku menemukan tipikal atasan yang seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya enggak dituntut sama HR untuk kamu harus bisa mengelola karyawanmu, atau ibaratnya bahasanya merawat lah. Kalau misalnya karyawan ada masalah, dia enggak dituntut sama HR, tapi memang dari dalam dirinya itu ada inisiatif yang mengatakan kalau bawahanku ini tanggung jawabku, nggak cuman untuk urusan pekerjaan, untuk urusan pekerjaan sih, tapi nggak cuman untuk urusan hasil pekerjaan, tapi bagaimana prosesnya juga.
Oke, setuju. Tapi ada yang nggak setuju, itu sebenarnya juga tugas atasan. Lebih benar itu tugas, bukan apa ya, kayak apa ya namanya,
keinginan
aja. Tapi tugas lo. Sekarang lo jadi atasan nggak melulu langsung angkat nih jadi atasan. Sekarang lo ada proses yang kan naik atasan, jadi atasan. Ada pelatihan lagi dan lain-lain. Nah, pelatihan itu ada mencangkup leadership, terus bagaimana merangkul timnya dan lain-lain. Nah, di situ ada harusnya bagaimana dia bisa aware sama bawahannya. Tapi dan ternyata pengaplikatifnya ternyata enggak semudah itu.
Betul. Dan atasan itu juga seringkali diikut sertakan langsung dalam proses rekrutmen, makanya ada wawancara user. Harusnya dia nggak bisa melulu kayak ngelemparkan kesalahan. Misal ada karyawan di bawahnya dia yang bermasalah, dia melulu ngelemparkan, wah ini ya salahnya HR waktu rekrutmen, kok bisa nggak cocok akhirnya di tempatku. Karena dia sebenarnya juga diikut sertakan langsung, dan dia yang lebih tahu harusnya proses pada saat dia kerja itu seperti apa dan lain sebagainya.
Gitu. Jadi intinya kalau misalnya mau maintenance tadi itu, lihat lagi keinginan kita itu kerja untuk apa. Jadi memang itu benar nggak dari kita atau dari lingkungan sekitar yang nggak bisa kita, kalau misalnya ada faktor X yang nggak bisa kita kontrol, ya udah.
Betul.
Itu namanya menyakiti diri kita sendiri, meskipun kita berusaha harus sabar dan apa.
Makanya tadi ada aku ketemu sih. Gal, konklusinya itu apa yang tadi ku pertanyakan, masalah apakah ini batasannya sudah kita tidak cocok kah, atau kita yang perlu maintenance kondisi psikologi ya, kita.
Ya itu batasan.
Ya itu tadi batasannya memang. Pada saat contoh kayak misalnya masalah gaji, kita nggak cocok masalah gaji. Apakah memang dari standar yang sudah ada ini kita sudah betul-betul maksimalkan? Contoh masalah gaji itu kan bisa ditambah sama lemburan. Apakah memang kita setiap ditawarin lembur ngambil nggak? Nah ternyata kita nggak suka ngambil, nggak mau lembur atau dan lain sebagainya, tapi gaji merasa kurang. Berarti kan kita yang perlu memanage kondisi psikologi kita. Tapi pada saat gaji sudah sekian, lembur kita ambil terus tapi memang masih merasa kurang, berarti memang tidak cocok. Itu pun kalau untuk urusan gaji masih bisa kita sebenarnya memaksimalkan apa, kita mengejar yang sistem karirnya, karena ya karir kan otomatis berpengaruh ke penghasilan.
Betul banget.
Sip. Oke, terima kasih Galih atas waktu dan sharing-sharingnya. Ya, kita memang sehabis podcast ini tetap lanjut nongkrong, tapi ya otomatis podcastnya kita sudahi sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, simpan dalam diri kalian sendiri, nggak usah ditanyakan ke kita.